nere gerria niro zeinua arraun honu bihozkadaren oioa nere gerria niro zeinua arraun horru bihozkadaren oioa eguzki printzez urrez jantzia garaiz mina gara maleia untzia denboretan.
Bueno, eta doinu eder hauek gure urrengo gonbidatuaren gana eramango gaituzte, eh? Durangotik, Marisa Barrena mentxe dugulako, telefonoren beste aldean. Kaixo, Marisa, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Entzuletarako da, bueno, bai, ondo. Ba, udazken epelari agur esan diogu, eta
bai, eguan sartu gara. Bai, bai, nabari da, bai.
Bai, bai, ondo, garaian garaiko.
Hori da, hori da.
Sasoiko, eh?
Hala behar du gainera.
Horixe ba, horixe ba.
Bueno, eta loterik tokataltzaio?
Jokatu ezik, ezin tokatu.
Ezin tokatu, ala?
Baina, bueno, azkenean osasuna da loteriarik onenan.
Bai, hoixe baietz, hoixe baietz.
Hori dugun bitartean aurrera.
Bai, bai, aurrera. Beste guztie, bai. Bigarren plano baten.
Eta, bueno, tokatu zaien egin, ba, aprobetsa dezatela.
Hori da, hori da. Bai. Oso ondo, bueno, gaurkoan loteri baitare gurea da, ba, bistaratzen dizkiguzulako, hamabost egunetik behin, hainbat emakume, eta, bai. Bueno, emakume euskaldun hoien bizitzak ere guk barrutik ezagutzen ditugulako.
Bai.
Eta
bai,
askotan, isilpean, egindako lan hori.
Batez ere aspaldikoak isilpean, bai.
Bai.
Bai, gaurkoan egia esan gazteagoa dira, eta agian ezagunagoa dira, baina askotan isilpean egoten direnak, eta zenbat dauden oraindik, zenbat dauden, baina beno, nik uste dut denon artean biztaratuko ditugula,
bai.
Gainera orain behazainen ere bildu zaizkigu, zera da, uiki emakumeak taldera, eta nik uste dut hor egongo dela materiala asko egongo dela, emakume asko egongo dela zuen inguruan be.
Bai.
Eta beno, azkenean borondatez egiten dugun lan bata, eta gustora egiten duguna eta posi gaudena. Eta zeueri eskerrak beriko moduan, ba, aukera emateagatik gero egiten dugunaren berri emateko.
Bai, eskerrik asko.
Bai, bai. Hori garrantzitsua da, ze azkenean gure zera maiti zilana egiten dugu, baina gero ba, zeueri eskerre ematen dugu egiten dugunaren berri eta ba, posgarria da.
Bai, 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 zalantzari gabe. Oso ondo, ba, gaurko emakumeek aipatzen hasiko gara, ezta?
Bai, bai. Bueno, ba, maustero bezala, ba, helduko diet, eh? Ba, gaurko egunez jaiotako emakumen gandik hasiko naiz, ba, herri buruzagitik hasiko naiz, Iruñetik hasiko naiz. Gaurko egunez jaio baitzen bertan, Belen Uarte Nagore. Emakume hau, ba, bastea da, eh? 1972 jaio zen. Nekazaritza ingenieria da eta idatzi ere egiten du, idazle ere bada. Eta Belenek nazioarteko lankidetzeko proiektuen kudeaketan diplomatura lortu zuen eta ja 2014an kaleratu zuen bere lehen liburua. Gaztelaniaz dauka izenburua, desde entonces liburua.
Vale.
Eta zai, ba Belenen lan ibilbideari buruz zerbait aipatuko dut. Nekazaritzako elikagaien sektorean batez ere ekoizpen ekologikoan eta garapenerako lankidetzan garatu du bere ibilbide profesionala. Jakin mina du, jakin mina handia du, eta interes personalak eta sozialak partekatu dituen bat talde eta kolektibotan, ez bere lan personala ba, talde lanean ere aritu da.
Nahi.
Eta, ba, zan dudan bezala, liburu bat idatzi zuen, 2014an, ba, idazle saletasunak bultzatuta esaten du bera. Eleberria da idatzi zuena eta hor aipatzen duena da ba gure arteko pertsonen arteko topaketak daukaten garrantzia, ezta? Ez bakarrik ba eguneroko bizitzan eta munduan dugun tokiaren bilaketan hor nola mugitzen garen, pizka bat horretaz da parkatu eleberria.
Vale.
Eta bueno, ba liburu horretaz gain beste liburu bat kolektiboan edo taldean egin zuen 2016an 24 relatos navarros eta hor ere topaketa bat aipatzen du, kontakizun bat aipatzen du eta topaketa horretan hain zuzen ba kanpotik etorritako mutil baten zera, nola esango dut, ba, zera,
ez da izan nahi dezun, deskribapena.
Parkatu, deskribapena,
batzutak,
zontatzen zugu hitza, urkitzen.
Bale, bale.
Bai, Londestik gazte bat etorri zen,
bai.
Londesko gazte bat lan nahi guru nera, Nafarroara, mendialdera, eta, ba, bueno, han nola urkitu zen, eta horretaz da pizka bat liburu relatoiek.
Bale, bale.
Berak esaten du, berak barnetik, barrutik idazten duela. Eta helburu ez dela, ba, gauza, zoragarriak egitea, baizik, eta barrua ustea, eta barrua, barrutik sentitzen duena adiraztea.
Adiraztea.
Bai, hori da pizka bat Belenen helburua, eta Belen uarte nagoren iruindarraren ba, helburua bihotzetik idaztea, eta gero, ba, aipatu dudan bezala, ingineria den aldetik, ba, elikadura eta zera zaintzea, ezta?
Osan da?
Bai, eta Iruñetik Bilbora egingo dute salto, bertan, hemen ere emakume gazte badugu, gaur egun, gaur egun ez jaiotakoa, 1976 da, 1976 jaio zen, Itxaso Bengoetxea Martínez. Itxaso medikua da,
bai.
Eta zaintza aringarrien saileko eta etika batzordeko medikua da. Euskal Autonomia Erkidegoko eutanasiaren alorreko berme eta jarraipen batzordeko presidentea da, 2021. Bueno, bere ibilbide akademikoari buruz, aipatuko dut, ba, medikuntzan lizentziatu zela, 2000 urtean, familia eta komunitate medikuntza espezialitatu zen 2004, gero ikasi zuen bere Badaloiko Unibertsitatean, zeinketari ingarrietan, eta doktora dutxa begin zuen Euskal Herriko Unibertsitatean 2018. Eta bioetetika masterra ere badu. Eta, bueno, ba, ipatu dudan bezala, ba, Itxaso Bengoetxeak Euskal Autonomia Erkidegoko eutanasiaren alorreko bermetan jarraipen batzordeko presidentea da 2021.
Zake egun...
Bai. 2021, ekainaren 25ean zabaldu zen eutanasia eskaerak egiteko epea.
Bai.
Edo zein herritarrek egin dezaken eskaera. Eta prozedura hauek kontrolatzeko batzorde antolatu zuen Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzako Etika Batzordeko jendea batu zen ezegin horretara, eta hor sartu zen ba, Itxaso Bengoetxea buru belarri alor honetan.
Bai.
Itxasoren ustez, bera dino, eutanasia gauza berria da, eta bertigo apurru bat ere ematen du. Hala ere, ba, lege berriaren behar izana aspalditik ikusten zuen berak, Galdakoko zaintzaren garrietako zailan urteak eman zituen lanean, eta berak ikusten zuen hor behar izana. Eta, bueno, ba, esaten du, Itxasok esaten du, gizarteak eriotzarekin duen tabua, hautsi eta ospitaletatik eta erakundetatik atar egin behar denaz. Bere hildoa edo bere filosofia da eriotza sozializatzea. Eta haren gainean, ba, beldurri gabe, bilori gabe hitz egitea defendatzen du. Gure bizitzako realitate bakarra delako, ez da? Denok hilko baikara, lehenago edo berandago.
Beandugo, hori da.
Berandago, hori da, berak defendatzen duena. Bueno, nik egia esan, eutanasiarena etxean bizi izan dut, familian bizi izan dut.
Beitu.
Agur lasaia izan zen, etxeko ezin guratuta. Berak aurretia sinatua zuen azken borondateen agiria, eta bueno, ba, bere borondatea betez, agurtu genuen esen, eta bueno, ez dakit, berak esaten duen bezala Itxasok, ba, gogorra da, ez da, beldur pizkat ematen du, bertigo ematen du, baina bueno, argi izan eskero nik uste dute, ba, pausu, ba, duina dela. Ez da?
Bai, zalantzari gabe, nire ustez bai.
Aurretia erabagitzen badu, eta bai. Azken borondaten agiri eginde izan eskero, ba,
oixe.
Ba, bueno, bai, oixe.
Ederki.
Ba, bueno, beste emakume bat aipatuko dut, eta gure gaztea, gaur gaztea tokatu zaizu.
Bai, bueno.
Batzuetan aspaldiko, baina gaur gazteak dituko. Eta biziri daudenak, horrengoz. Bueno, ba, Gipuzkoara egingo dugu horrengoan. Bergarara, bertan jaio zen, 1979an, Ariane Kareaga Irazabal Beitia. irakaslea da eta ikertzailea, euskalduna. Kooperativismoan berezite dut.
Vale.
Humanitate enpresen lizentziatura egin ondoren Mondragon Unibertsitatean tesi egin zuen, Jon Sarasoak zuzendua, diskurtso kooperatiboak langile kooperatiboan. Kooperatibak egin zari buruzko sentipenak, hori izan tesiaren izenburua. Bai, ba, Mondragon Unibertsitateko lanki institutoko irakasle eta ikertzailea da, eta bestea beste KOP fabrika ekimen kooperatibistan koordinatzaile gisa lan egiten du. Eta Arianek ere liburuak ere idatzi ditu, liburu, bi liburu ditu argitaratuak, biak ere elkarlanean egindakoak, bata da Arrasate kooperatiba baten ibilbidea, 2003an argitaratu zuen, Amaia Irizarrekin elkarlanean, eta bestea Zagedan bihotza duen proiektu sozioempresarial errentagarria. Eta liburu hau ere elkarlanean argitaratu zuen Aitzol Loiolarek ideakesekin. Liburu biak Mondragon Unibertsitateak argitaratu dira. Eta bueno, pause da Arianek Areaga Irazabalbeitiaren ibilbide laburra, bueno, labur gesan da nik adizu nahi dut.
Bai.
Eta ondoren aipatuko dut gaurko egunez Urruñan hil zen emakume bilbotar bat. Ina Gomila Karro. Bueno, emakume hau Bilbon jaio zen 1957an eta Urruñan zendu zen 2011ko ba, abenduaren 22an gaurko egunez.
Bai.
Ina izan zen enpresa kudeatzailea eta euskaltzalea. Euskaldunon egunkariaren sorreran parteatu zuen eta haren itxiera operazioan atxilotu zuten personetako bat izan zen. 2003an atxilotu egin zuten Inma Gomila. Izatez, bueno, Bilbotarra Deustu osoan jaio zen, Deustuko Unibertsitatean ekonomia eta enpresa zientzietan lizentziatu zen, eta gaztetan dik ekin zion enpresa kudeaketari, ez da? Egin zuen Iruñan eta La Granja kafetegian, Bilbon, Mataderos Monteron, Irunen, bueno, hainbat lan egin zituen, baina gero ja beranduago sartu zen 1988an Argia aldizkariaren ametsagaina taldean aritu zen, kudeatzaile, eta post horretan dik, ba, Euskaldunon egunkariaren sorreran, esan dudan bezala, parte hartu zuen, eta egunkariko zuzendaritzan integratu egon zen, 1991ko ekainera arte. Ondoren ametsagainara itzuli zen, eta bueno, ba, hor bere beti enpresa proiektuetan aritu zen, ez, kudeatzaile izan zen ima beti. Eta ba, bizitza personaleri buruz esan dezaket, ba, 1988an, Simeon Barroso informatikariarekin ezkondu zen, eta, bueno, beti ba, elkarlanean egin zuten profesioa, ez da? Eta egunkariaren sorrerako azpigituran ba, elkarrekin lan egin zuten, eta bi seme izan zituzten, Odei eta Hori, eta harreran beste bi hartu zituzten, Miguel eta Sebas. Eta Urruñan jarri ziren bizitzen, familia, eta bertako ikastolaren sortzailetako bat ere izan zen Ima Gomila, oza, emakume aktiboa ikusten dugunez.
Bai.
2003an, otzailaren, 2003ko otzailaren iruan, egunkariaren itxiera operazioan atxilotu zuten bost personetariko bat izan zen. Emakume bakarra, atxilotu zuten emakume bakarra. Urruñan bizi zen, esan dudan bezala, eta muga igaro zuen hegazkin bat hartzeko Hondarribian. Baina, zain zeukan Guardia Zibila Hondarribian. Eta bost egunez, inkomunikaturik egon ostean, 18.000 euroko finantza ordainduta utzi zuten kalean, oza, esan berezko izan kalean ustea. Tortura salaketarik zuen aurkeztu, baina lagune jakin zuten oso bortizki tratatu zutela. Pello Zubiriaren bidez jakin zen emakume izateagatik humilazio sexista pairatu behar izan zituela imak atxiloketako ziegetan.
Pentsa zegorra.
Bai, eta, bueno, hori bat batzuetan gertatzen da, ezta? Azkenean, claro, torturak, torturatu askok, ez zuten momentuan agian aurkeztu, ez?
Claro, baina, hori salatu, ez da?
Ez zuten salatu, ba, gauza bategatik edo ez da gatik, baina, bueno, ba, hori Pello behintzate esaten du pairatu zituela, ez? Eta Juan Mari Torrealdeik ere, Gomilaren negarra entzun omen zuen. Orduan, bueno, badaude datuak pentsatzeko, ez? Pentsatzeko tortura jasan zituela eta sufrimentu izan zuela, ba, hori, atxilotuta egon zen bitartean, ez? Bueno, ba, edoz nola ere, kasuak aurrera egin ala, auzitegiek aferatik kanbu utzi zuten eta ez zuten epaitu. Epaiketarik ez zuen jasan, baina 18.000 euro konfinantza ordaindu zuen,
bai.
Bezala, eta inkomunikatuta eta torturak eta esan dudana. Eta atxiloketa tratu txarra eragina izan zutela susmatzen dut lagunak. Bueno, hori askotan esaten da, ez? Torture betiko zen dituztela markak bai gorputzan eta bai barruan, ez bai buruan, ez?
Oixe.
Buruan esan edu, ba, horrek deukan eraginagatik. Bueno, edonola ere 2010ean minbizia diagnostikatu zioten Imari.
Baixa.
Eta hurrengo urtean abenduan orain esan dudan bezala gaurko egunez hil zen. Inma Gomila Karro. Bilbotarre Urruñan hil zen Bilbotarra.
Hori da.
Eta bueno, zer esango dut, eskerrik asko zeure erretiko lagunei,
bai.
Pistaratzeko ematen.
Bai, eskerrik asko zuei.
Honengatik.
Eskerrik asko zuei, pentsatzen dut bain, Marisa, egun hauetan etenaldi txiki bat hartuko duzuela, opor txiki batzuk deskansatzeko edo lanen jarraituko duzute.
Bueno, orain, egia esateko, bueno, gaur jarri dute sare sozialetan, ez? Ez gara bilduko andragunean, ostirale biltzen garen bezala, baina etxetik ekingo diogu zionek ez dauka etenik, ez? Bueno, bai, afariak eta prestatuko ditugu eta baskariak eta bolentzara ikustera joango gara eta marido mengi ikustera, baina, bueno, hau iaia egunero egiten dugun lan bat etxetik, ez? Eta, bueno, gainera gustora egiten duguna eta da atsegina ematen duena, ez da egitea lan egiten dugula eta gauz asko ditu honek, ez? Ikasi egiten da, egiten dugun bitartean. Eta gero postasuna ematen du, ez dakit emakume bat biztaratzeak, bueno, pertsona bat biztaratzeak, postasuna ematen du. Da,
satisfazio pertsonal hori, ez da? Bueno, bai, bat gehiago, karri deuna.
Hori da, bat gehiago. Eta, bueno, gero urte amaiera beti sartzen gara gu gure erronka txikietan ere, ez da? Talde erronka txikietan.
Barne erronkak.
Barne erronkak, eta, bueno, ba, gero esan behar da, ba, zorionez taldean begiro ona daukagula, eta gero ba, beste talde batzuk ere sortzen ari direla, eta horrek ere ematen du postasuna, ba, gu deitzen diguten tokietara joaten gara, gure esperientzia kontatzen dugu, eta gero ba, gure laguntza berezkentzen dugu norbait eta arbatu ikasteko, dakiguntxua irakasteko ba, beti galde prest.
Ze handa.
Ba, orixe,
ederki.
Gabonetan ere zerbait egingo dugu etxetik.
Bueno.
Zurroi pizka bai janda, pizkoa gozago.
Hori, goxatuta.
Horixe, eta entzulei berrez, ba, onda maitu urtea, eta berriak batez ere osasuna eta bakiak kapitza gula.
Hori, ezinbestekoa.
Bai, horixe, ba, datorren urtera arte.
Berdin, ondondo segi, muxo hundi bat. Agur, Marisa.
Berdenagatik, agur.
Agur, zuri.
Zara inoiz bakarri joango miroz gogoa da zure arnazta izango.